Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan, dragi poslušalci. Današnjo nedeljo bo po naših župnijah zaznamoval blagoslov vozil, saj je Krištofova nedelja. O akciji Miva pa smo govorili že v pretekli oddaji, zato bomo danes obširneje poročali v drugi aktualni temi, in sicer bomo predstavili najnovejšo pridobitev koprske škofije Pastoralni dom v Strunjanu. Dom z imenom Morska zvezda je namenjen vsem, ki hrepenijo po duhovni in telesni osvežitvi. Več pa v nadaljevanju oddaje in takoj po radijskih oznanilih z Juretom Seškom.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Najprej se zazrimo v svetniški koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes je 16. nedelja med letom, Krištofova nedelja. Godujeta Lorenci iz Brindizija, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Daniel Danilo Prerok. Jutri v ponedeljek bo god svete Marije Magdalene, spokornice in svetopisemske žene, tudi Platona mučenca in Meneleja opata. V torek se bomo spomnili Brigite Švedske, redovnice in sozavetnice Evrope, Janeza Kasijana Meniha in Napolinarja, škofa in mučenca. V sredo bo god svetega Krištofa mučenca, Šerbela Maklufa, puščavnika in Evrazije, redovnice. V četrtek 25. julija godujejo Jakob starejši apostol, Olimpija vdova in redovna ustanoviteljica, Teja mučenka. V petek Joachim in Ana, starša device Marije. To bo tudi obletnica posvetitve Mursko-soboške stolnice in god Emanuela Martina Sjere, župnika mučenca. V soboto Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, pa tudi Pantaleon, zdravnik in mučenec, ter Natalija, Božena, mučenka. Prihodna nedelja bo 17. med letom god Viktorja, Zmaga, prvega, papeža in svetih Nazarija in Celza, mučencev.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je 16. nedelja med letom, Krištofova nedelja, ko bomo v sklopu misijonske akcije Miva deležni marsikje blagoslova vozil, pa tudi vabil k darovanju za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer z geslom Z veseljem darujem, življenje rešujem, vzpodbuja tudi misijonsko središče Slovenije. V duhovno-počitniškem tednu cela vrsta duhovnih vaj, taki in drugačni tedni duhovnosti, tedni zbranosti, dnevi, ki bodo prinesli razmišljanje, druženje, pravi oddih obogaten z duhovnim. Res vsem udeležencem, voditeljem, organizatorjem vse dobro v tem novem počitniškem tednu.
Ponedeljek.
Župnija Bled ob ponedeljkih v poletju vabi k maši na otok. V podružni cerkvi Marijinega vnebovzetja na otoku bo sveta maša tudi jutri ob 7. zjutraj. Ob 6:30 bodite v pristanišču pod vilo Bled, če želite biti deležni brezplačnega prevoza s pletnjo. Vabi torej Župnija Bled, jutri zjutraj. Zvečer ob 19. pa tudi v naslednjih večerih tega tedna pa bomo na Radiu Ognišče na Štuli 23 v Šentvidu v Ljubljani deležni vašega sodelovanja. Pridite k sveti maši v našo radijsko kapelo. Neposredni prenos ob 19. uri v tem tednu bo svete maše daroval monsignor Miro Šlibar.
Petek.
V petek bo na hribčku pri sveti Ani v župniji Puščava na Pohorju ob 9. romanje na god svete Ane, sveta maša bo ob 10. v cerkvi svete Marije, torej ob 9. in 10. sveta maša. V Stični bo ekumensko srečanje, začelo se bo v cistercijanski opatiji ob 10. prihaja delegacija Ruske pravoslavne cerkve pod vodstvom škofa istrinskega Serafima. Na Teharjah v podružni cerkvi svete Ane na Vrheh bo sveta maša na god svete Ane ob 10. torej v petek ob 10. dopoldan sveto mašo bo daroval generalni vikar na škofije Maribor Janez Lesnika. V Kranjski Gori pa bo mešani pivski zbor Sankt Peterburške duhovne akademije nastopil s pevci iz Kranjske Gore v petek ob 17:45. To bo koncert pod Lipo. Nato bo v župnijski cerkvi slovesna spominska maša za umrle v nesreči na Vršiču in padle v prvi svetovni vojni. Na Teharjah bo v petek ob 19. uri sveta maša, ki bo sledila procesija z lučkami, slovesnost bo vodil Zlatomašnik, župniku Vojniku, Anton Pergar. V Stični bo redni mesečni molitveni shod častilcev Jezusovega in Marijinega srca v petek o 19:30 zvečer.
Sobota.
Konec tedna bo tudi zaradi slišanega že lahko sklepamo zaznamovala spominska slovesnost v Kranjski Gori v spomin na ponesrečene vojne ujetnike v prvi svetovni vojni. To bo 104. obletnica postavitve kapelice. V podružni cerkvi svetega Hieronima v Bošamarinu, župniji Marijinega vnebovzetja v Kopru, bo v soboto ob 17. romarski shod v Hieronimovem letu. Mladi odhajajo na poletni teden v Tezeju, odhod bo v soboto zvečer.
Nedelja.
Prihodno nedeljo, 17. nedelja med letom bo na Brezjah romanje zakonskih jubilantov, ob 10. na trgu pred baziliko. Kar nekaj romarskih shodov ob godu svete Ane tudi prihodno nedeljo, dan pa bo prinesel tudi srečanje članov misijonske molitvene zveze, o 15. uri se bodo srečali v župnijski cerkvi svetega Jošta, v Črnem vrhu nad Idrijo, pa pri svetem Martinu v Kamnici pri Mariboru in v župniji Škocjan pri Novem mestu. V domu svetega Jožefa v Celju bo v nedeljo ob 19. večer v Atriju župljani, ki bodo zapeli, nastopili za župljane, v Ljubljani pa bo pri Marijinem oznanjenju, torej pri Frančiškanih, sveta maša ob 19. po njej pa ob 20. uri koncert mešanega pevskega zbora Sankt Peterburške duhovne akademije.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko, hvala za pozornost v radijskih oznanilih, zdaj pa besedo znova predajam Petri in nadaljevanju oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Tudi v današnjih časih, morda še nekoliko bolj kakor nekdaj, ljudje potrebujemo kraje in prostore, kamor se zatekamo, da spet poiščemo svoj notranji mir, svoje duhovno ravnotežje, svoj stik s presežnostjo, svetom, iz katerega smo prišli in v katerega se spet vračamo. Med takšne kraje in prostore spada tudi Strunjan s svojim svetiščem. Že od starih časov, še posebej pa od svetega prikazanja Device Marije leta 1512 je tudi Strunjan kraj molitve in češčenja, kraj prošnje in zahvale, kraj stotirih milosti in mnogotere tolažbe. Vedno večje število romarjev in pohodnikov pa nagiba ljudi, da poleg cerkva gradijo tudi ustrezne stavbe in prostore za potrebe in dejavnosti, ki služijo duhovni osvežitvi in prenovi. Tako je povedal v uvodu predstavitve pastoralnega doma Morska zvezda na slovenski obali koprski škof Jurij Bizjak in nadaljeval o zgodovini doma.
Tako so leta 1926 tudi prebivalci župnije Piran in okoliških župnij pod vodstvom in upravo bratov Frančiškanov za potrebe romarjev zgradili romarski dom, ki je svojemu namenu služil 20 let. Dokler ni bil leta 1946 nacionaliziran. Po okroglih 66 letih nacionalizacije je romarski dom leta 2012 po zaslugah bratov Frančiškanov in škofije bil vrnen župniji Piran in posledično župniji Strunjan, ki jo je leta 1961 ustanovil apostolski administrator dr. Mihajl Toroš, mnogim zelo znan. Leta 2014 je upravo župnije prevzel škofijski duhovnik, oče moje, duh izran mene, in s pomočjo škofije takoj začel s pripravami za obnovo romarskega doma. Škofija je zdravi vernikov in dobrotnik, ter z lastnimi sredstvi in z vložkom iz svojega premoženja začela z obnovitvenimi deli spomladi lansko leto 2018 in dela končuje v juliju 2019. Glede imena, naziva, zaradi nekoliko spremenjenih potreb in uporabe, se nam je zdelo primerno, da romarski dom preimenujemo v pastoralni dom. Glavni namen in osnovno poslanstvo hiše namreč ni več prenočevanje romarjev, kar je bilo včasih, ampak se je poudarek prenesel na različne druge dejavnosti. Hiša naj torej postane duhovno središče. kakor ga opisuje papež Frančišek. U njovi okrošnici veselje Evangelija ima več takvih zelo prisrčnih odlomkov. I jedan, ki mi je posebej prisrčno i dragocen, je ta, kar vam zdaj prebiram. Danes, ko so mreže in sredstva človeške komunikacije dosegli neverjetne razvoje, čutimo izziv, da bi otkrili in posredovali mistiko, ki je v tem, da živimo skupaj, da se pomešamo med druge, se med seboj srečujemo, se držimo za roke, se opiramo drug na drugega, da smo deležni te nekoliko zmedene množice, ki se more spremeniti v pravo izkušnjo bratstva.
Pastoralnemu domu so dali ime Morska zvezda zato, ker stoji ob Marijinem svetišču in ker ime Marija, po aramejsko Marjam, pomeni tudi gospodarica morja. Po krajšem predahu boste izvedeli še nekaj podrobnosti o sami naložbi v pastoralni dom Strunjan in o možnostih nastanitev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na valovih Radia Ognjišče tokrat predstavljamo pastoralni dom Morska zvezda v Strunjanu, ki ga je koprska škofija odprla minuli teden. Kot je tedaj povedal škof Jurij Bizjak, je dom namenjen vsem, ki hrepenijo po duhovni osvežitvi in okrepitvi.
Tudi kdor bo prišel sem, samo na oddih, bo vsak dan imel na razpolago tudi določeno duhovno oskrbo.
Strunjanski župnik oče Bojan je ob odprtju pastoralnega doma povedal, da se veseli njegovega poslanstva.
Ko vidiš generacije, ki bojo prišle sem, mnogi mladi, ki bojo rastli, ne, in sama župnija, župljani, ne samo v beni radovednosti ali včasih tudi majhni distanci, ampak se čutijo vključene in čutijo, to je naše in mi lahko to podarimo. In zato me je navdalo resnično z navdušenjem. Upam, da bo tudi tisti del, ki je prav rezerviran župni in bo služil konkretno pastorali, ne, da bo tudi v tem nadaljevanjem delu tudi speljan, kaj ne, gospodsko?
Tako, računamo. Ja.
In tega se tudi ljudje veselijo.
Škofijski ekonom Tihomir Busija je o sredstvih za gradnjo in o izvajalcih povedal.
Glavni izvajalec je bil kolektor, CPG v začetku, na koncu samo kolektor, ker je pri njih prišlo. Pogodba je bila sklenjena za 1 100 000 evrov, prišlo je do enega aneksa zaradi teh del, ki smo jih naštevali in je končna njihov znesek za gradbena dela bil 1 266 000 evrov. Posebej smo imeli pogodbo za strojne inštalacije in elektro, te so bile z aneksom, one so bile, strojne inštalacije so bile 447 000 plus 10 000 aneksa je bilo 457 000. Pogodba za elektroinštalacije je bila 211 000 plus 16 000 aneksa in je skupaj bilo 227. Tako, da so vsa dela, ki sem jih zdaj naštel, na koncu prišla 1 950 000.
Največ sredstev so pridobili iz prodaj premoženja. Prodali so gradbeno parcelo na Grinjanu, pa tudi kmetijska zemljišča.
V ta namen smo prodali premoženja za 1 450 000. 500 000 je namenila škofija v ta projekt. Zraven je tukaj še dodatno za opremo, katera je tukaj, kuhinja pa vse ostala sobna. Opremo nam je pokrila ameriška škofovska konferenca. Ostalo, kar je še manjkalo, je bilo iz darov dobrotnikov, kateri so darovali sproti in tudi iz zahvalne dobrotniki, kateri so darovali za zahvalno nedeljo.
Pastoralni dom ima 54 postelj in je odprt vse leto, z njim upravlja zavod Hieronim. V ta namen je že zaposlil ustrezno osebje. A potrebe po kadru ostajajo. Dom je odprt za goste v obliki cerkvenih skupin, pa tudi za vse ostale, še posebej v času poletnih dopustov, tudi preko spletnega portala Booking. Cena na dan se giblje od 20 do 50 evrov, odvisno od narave bivanja. Dom nudi tudi možnosti za skupinska praznovanja, kot so poroke, birme, obhajila, nadejajo pa se tudi kulturnih dogodkov ali konferenc.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V Sloveniji so v torek 16. julija praznovale tri redovne skupnosti. Na praznik Karmelske Matere Božje je bilo slovesno predvsem za karmeličanke in člane karmelske družine. Slednji se lahko pridruži vsak izmed nas s prejemom škapulirja. Kaj ta pomeni članom dveh družin, je preverila Marta Jerebič.
Škapulir, dva koščka rjavega blaga med seboj povezana z vrvico, je znamenje posebnega Marijinega varstva. V družini Bruder ga nosijo trije člani.
Mi dva, oba z možem in hčerka. Škapulirjem smo se prvič srečali leta 2014, ko smo imeli v družini bolezen in smo se malo bolj povezali s sestrami karmeličankami v Mirni peči tukaj na Dolenjskem. Način nošenja je dokaj pomenljiv, ker ga imaš ves čas pri sebi, po noči in po dnevi, a ne? In nam nekako pomeni eno božje varstvo, zaščito in prav beseda ščit bi bila nekako prava beseda, ko si ga vedno znova natikamo na sebe.
Je zaradi Ognjišče povedala Irena Bruder. V družini Zupan iz Čemšenika škapulir nosijo vsi člani. Čutijo ga kot nekakšen opomnik, je povedala Marija Zupan.
Človek v razno raznih trenutkih dneva ali pa v življenjskih situacijah tudi pozabi na božjo prisotnost.
Zato je škapulir zanje
konkretna stvarca, ki nas je tekom dneva spominjalo to, da nam je pa Marija blizu. Kot mati priprošnica in mislim, da smo prav pri kralju Ognjišče takrat zelo na začetku slišali za to možnost in smo se potem odeležili sveta maše in podelitve škapulirja pri karmeličankah.
Misionarke ljubezni se danes spominjajo 32. obletnice prihoda v Slovenijo. Na Ježici v Ljubljani delujejo štiri. Obiskujejo ljudi v zaporu, psihiatrični in drugih bolnišnicah, domovih za ostarele, pomagajo brezdomcem. Kot je povedala sestra Bernarda, po zgledu matere Terezije delajo majhne stvari.
Pol pa je damo eden kozarec vode, ali pa se sednemo pa govorimo z njimi, pa je kaj lepega zapojem ali kakšno šalo, ne? Lajšamo te težave.
16. julija so svoj praznik imele tudi sestre misionarke ljubezni in Marijine sestre čudodelne svetinje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pri Mariji pomagaj na Brezjah so v nedeljo praznovali častitljivi jubilej 70 let mašništva frančiškana patra Polikarpa Broliha. Slovesne svete maše se je udeležilo veliko število romarjev z vseh koncev naše dežele. Kot so še zapisali v romarskem uradu Brezje, je pater Polikarp Brolih vedno vedrega obraza, svoje poslanstvo opravlja z veliko veselja in njega dneva, ko ga ne srečamo na poti v ali iz spovednice. K zakramentu sprave k patru Polikarpu prihajajo verniki iz različnih koncev Slovenije in kot je v pridigi dejal nadškof Stanislav Zore, ne glede, kje bi pater Polikarp bil, bi prihajali k njemu. Na to se je vprašal.
Železna maša, robinasta maša, kaj pravzaprav tisto, kar je bolj prav? Včasih smo 70-letnici duhovništva rekli železna maša, danes se začenja uveljavljati rubinasta maša. In ko sem sam razmišljal o tem, mi prihaja na misel takole. Železo je nekaj, kar je zelo uporabnega. Železo je nekaj, kar je primerno za to, da koplješ v vinogradu, železo je primerno za to, da orješ na njivi, železo je primerno za to, da obrezuješ v sadovnjaku, železo je primerno za to, da žanješ na svojem polju, železo je primerno za to, da ga uporabiš za različna opravila, pri katerih to, kar se seje, more zoreti in dozoreti v sad. Po drugi strani je rubin nekaj čudovito lepega, nekaj dragocenega, nekaj, kar občuduješ, ocenjuješ njegovo vrednost in kar je primerno za vitrino za to, da se tega ne dotikaš, da se na tem ne nabira prah, ampak da moreš vedno znova občudovati žarenje njegove lepote. Kaj je mašnik pri 70 letih duhovništva? Železo ali rubin? Jaz bi rekel, da oboje. Da je železo, ker duhovnika, ki je svoje duhovništvo kalil v različnih okoliščinah skozi 70 let, v resnici lahko postaviš v najhujšo bitko duha in tam bo stal. Bo stal s Kristusom in v njegovi moči. In ravno iz te Kristusove moči žari tudi vsa njegova lepota, vsa njegova dragocenost, ki nas navdihuje in navdušuje. Ob takšnih priložnostih, kot je jubilej mašništva, zlasti 70 let mašništva, velikokrat poslušamo o vseh zaslugah, ki jih ima ta duhovnik za cerkev, za božje ljudstvo. In poslušamo o mašah, o odvezah, o krstih, o pridigah, pogrebih in toliko drugih stvarih, ki jih je delil v Gospodovem imenu božjemu ljudstvu kot Gospodov duhovnik.
Železomašnik pater Polikarp Brolih pa je uvodoma pri sveti maši povedal:
Pristopimo ponižno, ne proslavljamo danes mašnika, ki mu je Bog dal to milost, da že 70 let vsak dan pokliče Kristusa na oltar in ga deli. Skupno darilo bratje in sestre, z našim nadškofom in sobratom, sobrate duhovniki, gvardijanom in vsemi, pristopimo, da bo Bog všeč naša molitev in daritev. Priznajmo, da smo šibki in nepopolni. Prosimo, odpusti, kar je pomakljivega in sprejmi nas, blagoslovi naše delo, da boš ti v nas in po nas bolj poznan in bolj ljubljen.
Ob sklepu svete maše na Brezjah je provincialni minister pater Marjan Čudan jubilantu patru Polikarpu podaril listino z blagoslovom papeža Frančiška. Po maši je pater Polikarp v atriju samostana sprejemal številne čestitke. Patru Polikarpu Brolihu čestitamo tudi mi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V slovenski škofovski konferenci so veseli in ponosni na rezultate, ki so jih na letošnji maturi dosegli dijaki in dijakinje katoliških gimnazij. Na 3 izmed 4 so maturo opravili vsi. Skupaj pa so katoliške gimnazije z 98,5-odstotno uspešnostjo precej nad slovenskim povprečjem. Ta namreč znaša dobrih 90%. Več o uspehu dijakov na katoliških gimnazijah pa Robert Božič.
Tudi povprečna maturitetna ocena dijakov katoliških gimnazij je visoko nad povprečjem. Slovensko povprečje je 20,17 točk. Škofijska gimnazija Vipava se lahko pohvali s povprečjem 21,57 točke. Dijaki gimnazije Želimlje so imeli povprečno 23,43 točk. Najbolje pa so se letos odrezali dijaki in dijakinje Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane, ki so imeli povprečno 23,81 točk. Največji napredek je dosegla Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška v Mariboru, kjer imajo osnovnošolci, ki se k njim vpisujejo, najnižje povprečne ocene. Njihova uspešnost na maturi se je izboljšala kar za 8%. Skupno je povprečje katoliških gimnazij kar 2,1 točke nad slovenskim povprečjem. V celotni Sloveniji je maturo opravilo 5583 dijakov, izmed njih jih je 312 obiskovalo katoliške gimnazije. Čeprav smo lahko izredno ponosni na velik uspeh katoliških gimnazij pri delu z dijaki nasploh, pa moramo opozoriti tudi na nekatere izjemne dosežke, ki jih ti dijaki dosegajo. Izmed 236 zlatih dijakin in dijakov v državi, ki so na maturi dosegli 30 točk ali več, jih kar 34 prihaja z katoliških šol, od tega največ 25 iz Ljubljane. Ob tem pa se Škofijska gimnazija Vipava lahko pohvali tudi z enim izmed samo 8 diamantnih maturantov, ki so na maturi dosegli vseh 34 točk.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
To je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Vabljeni v našo družbo tudi čez približno pol ure, ko bomo osvetlili dogajanje z vidika cerkve po svetu.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.